Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Ja, det Dag som skal få applaus nå, for å vente litt. Velkommen til denne kvelden med Dag Hessen. Som skal altså snakke om hva livet, og hvor kommer det fra. Dag en slags gjenganger her på huset har blitt, og det har sine grunner, og det fantastisk å se så mye folk igjen, og det har også sine grunner. Sånn at jeg skal også si bittelitt om den serien som det her inngår I, som reklame. Etter påske blir det noe da, Sverre Loddgaard, Ukraina, bakgrunn og fremtidsutsikter. Linn Skåber og Helene Uri, sammen mens vi venter på noe godt. Det den over den stykkernes I Oslo som en parafrase over mens vi venter på Godot. Og så kommer Marte Antoinette Solli og skal snakke om gutter mot verden. Det altså gutter som det vanskelig I verden og det I ferd med å bli en stor sak. Kanskje blir det et par sviska til utover våren, I alle fall til høsten. Jeg sier ikke mer. Kveldens foredrag skal altså handle om, som det står I programmet, om citat, universets mest spektakulære oppfinnelse, som undertittelen til Dag Hessens siste bok, Liv. Hvordan kunne livet oppstå av det nesten ubegriplige tilfeldighetsbildet som førte til at det ble liv nettopp på jorda? Like tilfeldig som at en tornado skulle passere en søppelplass med alle komponenter til en Boeing 747 og ende opp med et funksjonelt fly, som astronomen Fred Hoyle sa det. Og hvor utbredt livet I et uendelig univers? Boka en bønn til oss alle om å være takknemlig for det vinnerloddet vi har trukket. Dag Hessen, kjent for sin forskning innenfor økologi og evolusjon og for sitt engasjement I skjæringspunktet mellom biologi, filosofi og etikk. Han jo I alle spalter overalt, altså. Han har fått en rekke priser. Norges, nesten for mye, altså, men altså Norges forskningsråds formidlingspris. Formidlingspris, legg merke til det. Universitetet I Oslos formidlingspris. Fritt Ords honnørpris. Humanistprisen. Av forfatterskapet kan nevnes Darwins verden, egoisme med Thomas Jørland Eriksen, gener, Gud og Gaia, om tilfeldigheter og skjebne, genernes gåte, med Tore Li. Natur, hva skal vi med den? Livet fra A til Å. Vi I, som samarbeid fra celle til samfunn. Og altså nå da, liv. Det ikke lite det der.
Holder det,
ja. Du hjertelig velkommen, og ordet ditt.
Ja. Ja, tusen takk. Det sjelden jeg snakker for så store forsamlinger, så jeg blir nesten overveldet over fremmøtet. Men det jo et viktig tema, da. Det vel et av de store gjenværende gåtene, vil jeg si. For øvrig, sist jeg var her, da var det også mye folk, men da var vi jo tre på podiet. Det var jo Thomas, som du nevnte, og så Arne Johan Vettlesen og jeg. Og da snakket vi om det jeg synes jeg har blitt en slags handelsreisen I de siste årene, altså dårlige nyheter rundt klima og naturtap og alt dette. Men det var jo rett før det hele stengte ned på grunn av korona. Så det var liksom akkurat I grevens tid var vi enige om. Men dette jo et mer oppbyggelig tema da, på alle måter. Livet og hvordan det har blitt til. Og det jo noen sånne store opprinnelsesgåter som står igjen. Egentlig, ja, kanskje tre da. Den ene jo den suverent største. Det universets opprinnelse. Jeg tror der kommer på en måte vår hjerne til kort. Vi kan beskrive dette på en måte matematisk og metaforisk, og alle kjenner Big Bang og alt dette. Men det at uendelig masse var samlet I et uendelig lite punkt, og likevel et eller annet trigget det og ga opphav til universet, som ekspanderer kanskje til evig tid, kanskje ikke, det vet vi ikke, hva evig. Det jo... Mildt sagt uforståelig, også dette hva kom foran det første. Vi jo vant til at alt har en årsakssammenheng, så det jo, det erkjenner jeg at der jo et felt hvor selv naturvitenskapen ikke kommer helt I mål. Den andre store opprinnelsesgåten, det livets opprinnelse. Altså biologien kan jo forklare etter Darwin, vil jeg si, om en stadig større presisjon, hvordan livet har utviklet seg. Jeg kommer litt inn på det også, men fra den første funksjonelle celle eksisterte. Men derfra og fram til oss, da, hvis vi skal tenke at vi det viktigste resultatet av dette, så kan jo alt forklares med evolusjonær logikk. Og etter hvert så har vi tettet hullene ganske godt der, som vi har fått innsikt i hvordan også dette fungerer genetisk. Men så jo spørsmålet da, ok, men noe kom jo før den første cellen, og dette noe ikke trivielt. Hvordan kunne den første funksjonelle cellen oppstå? Og det jeg også med på å innrømme, at det ikke noe spørsmål som lett å forklare, og kanskje får vi aldri det eksakte svaret. Men mye av poenget med boka her, det jo å sannsynliggjøre at dette også et ledd som så veldig mye annet av små trinn, akkurat som evolusjonen har vært. Og det du refererte til, altså Fred Hoyle, som var en fabelaktig astrofysiker og hadde veldig mange geniale innsikter, men han gikk seg litt vill når det gjaldt evolusjon, fordi han brukte dette bildet med at en tornado skulle feie over en søppelplass og tilfeldigvis danne en funksjonell jumbojet, som et bilde på hvor håpløst det umulig den tanken var at livet kunne ha oppstått gjennom naturlige prosesser. Han trodde ikke noe på det da. Han mente at noen måtte ha skapt livet. Men litt av, og det må man gjerne få tro, men mitt noe av hovedpoenget her jo nettopp å vise at også her har naturvitenskapen veldig mange av brikkene på plass, om kanskje ikke den endelige løsningen. Og så jo da et siste siktemål, og ikke minst et viktig siktemål, det jo å få fram at det jo noe nesten uforståelig ved dette, og nesten magisk, men jeg understreker nesten, og nesten mirakuløst, men det også fortsatt nesten, dette at dette mangfoldet har oppstått. Bare det å reflektere over at vi, alle som sitter her, i likhet med bakteriene under skosålene våre, og alt annet vi måtte se av levende eller ikke se, har en felles opprinnelse som går 3,5 milliarder år tilbake, og at hver og en av oss foreløpig siste trinn av en ubrutt rekke av liv som strekker seg hele veien tilbake. Altså, hvor usannsynlig ikke det? Statistisk det helt usannsynlig. Bare at jeg ble født, som Jan-Erik Vold skrev, sorry brødre, det ble meg, altså at akkurat kjønnscellene traff hverandre sånn at det ble oss, jo smått mirakuløst, men for at det skulle til, så måtte jo det samme ha skjedd med våre foreldre og besteforeldre, og i talløse slektsledd, 300 000 år, så lenge det har vært homo sapiens her, og før det så må det jo ha vært likedan til vi nøster hele veien bak til denne diffuse, ukjente urcellen, eller hva vi skal kalle det, som var, tror vi i hvert fall i dag, felles opphav til alt liv som finnes nå. Og det en god del grunner til å tro nettopp at det sånn, som jeg skal komme tilbake til. Så, og dette jo også temaer som jeg jobber en del med selv, og har vært veldig opptatt av. Jeg jobber en del med evolusjon av genomet, som jo på en måte henger tett sammen med dette. Så for de som enten har lest boka eller har lyst til å lese den, det var bare så det jeg sagt, det var ikke jeg som insisterte på at det skulle være boksalg her, men når det først så er det jo hyggelig. Men det jo klart det deler av dette som vanskelig å forklare, og også vanskelig å forstå selvfølgelig. Og jeg husker når Dagbladet anmeldte denne boka, det var en god anmeldelse og en fin anmeldelse, men de skrev også, eller anmelderen skrev at dette ikke en bok for Gud og hvermann. Men jeg tenker det var fin, jeg ble veldig glad når jeg så det. Det selvfølgelig åpenbart ikke en bok for Gud, men jeg tror nok egentlig det en bok for hvermann, fordi at hvis man anstrenger seg litt grann, så vil man forstå dette. Mest av det lett tilgjengelig og greit, men det klart når man begynner å komme inn i hvordan nukleinsyrene kan ha oppstått gjennom byggesteinene, så kan man ikke forklare dette på noen veldig triviell måte. Det må liksom borres litt i det. Men samtidig tror jeg det at hvis man først tar seg jobben med å trenge litt inn i det, så får man betalt for det. Altså, kjennetegnet på en god populærvitenskapelig bok jo at man skal føle seg smartere, eller smart, rett og slett, etter å ha lest den. Og det blir man ikke uten at man har anstrengt seg litt. Og så en av mine inspiratorer når det gjelder å skrive, det biologen Richard Dawkins, og han husker jeg sa en gang han var i Norge her, at «Never underestimate your audience». Og det tror jeg riktig. Jeg tror de fleste liker å bli prøvd litt og testet litt og anstrenge sig lite grann för att förstå det. Selv om det en evig kamp med forlegger, ikke sant, som säger att nej, detta måste ta ut och detta måste ta ut, detta vill ikke folk förstå. Men lite anstrengelse har man ikke vondt med, vondt av. Ja, jeg leder også et senter for biogeokemi I antropocen, så vanligvis så snakker jeg jo om ting som har med klima og karbonsyklus og verdens elendighet å gjøre, selv om jeg understreker alltid at verden vil klare seg, menneskeheten også. Men dette et tverrfaglig senter hvor vi jobber med alt fra atmosfæremodeller, vi har to IPCC-forfatter ombord og fysiske prosesser I atmosfæren, til geologer som jobber med permafrosttining og alt dette for å forstå karbonkretsløpet, kjemikere og biologer. Så det mye av det jeg jobber med I det daglige da. Men så jeg også, som alle biologer, selvfølgelig opptatt av biologisk mangfold og naturtap. Også fordi selvfølgelig at tapt natur er ikke bare en fattigere verden, men det også sånn at natur tar jo opp halvparten av våre CO2-utslipp, så uten en natur som gjør denne enorme økosystemtjenesten for oss, så hadde vi virkelig vært mye verre ute når det gjaldt klimaendringer. Men det jeg så da, skal jeg ikke si noe mer om klima. Men I hvert fall, dette at vi har dette, og for alt vi vet, den eneste stedet I det store, kalde universet, at det en planet som syder og koker av liv. Og det kan synes som helt at oddsen så små, at vi har akkurat passe mye oksygen, at vi har akkurat passe temperatur og så videre, men da skal vi reflektere over det at det livet selv som har skapt disse gunstige livsvilkårene. Planeten vår startet ut som en planet I termodynamisk likevekt, sånn som våre døde søsterplaneter Mars og Venus. Ja, selv om det kan putre noen bakterier rundt I stratosfæren eller atmosfæren på Venus eller I dyp I Mars, så de for alle praktiske formål døde planeter med skyhøye nivåer av CO2 uten oksygen. Jorda startet også ut uten oksygen, og med skyhøye nivåer av CO2 og ammonium, antagelig også metan, men så har jo gradvis da livet selv gitt akkurat de optimale livsvilkårene som vi har I dag. Så det verdt å reflektere over I seg selv, altså som en slags metahistorie I dette. Men jeg synes også det at nettopp det at vi, ja, dette diskuterer jeg med Jostein Gaarder av og til, han mener jo at vel, det mange planeter der ute som må ha liv, og universet gikk på en måte svanger med liv, uten at man legger noe metafysisk I det. Og mange mener det samme, altså det så vanvittig vilt mange planeter der ute, også eksoplaneter, altså galakser først og fremst, men også eksoplaneter, at det må være liv på noen av dem, men ja, jeg ikke sikker, men det svaret får vi heller ikke. Altså, uansett hvor mye signaler vi sender ut og håper å motta, så må vi ikke glemme at det tar noen lysår å få disse signalene ut, så vi kan ikke vente å få noen respons. Men I hvert fall det at vi I hvert fall her da vet at vi besitter noe så sjelden som en planet som ikke bare syder av de mest ufattelige, og vidunderlige livsformene, men som også da huser en organisme som I stand til å fange alt dette I sin egen hjerne, gjør jo at vi skylder å ta vare på denne planeten, både for mangfoldets skyld og også menneskets skyld. Så det ligger en slags ærefrykt for liv, om jeg vil bruke et sånt ord, også som et viktig motiv for at jeg skrev denne boka som jeg har holdt på med I mange år. Og på mange måter jo livets utvikling forstått I grove trekk. Vi vet hva som kom forut for livet. Vi vet omtrent når den første cellen var, selv om vi aldri vil få vite det helt sikkert, for det ikke noen fossile spor av urcellene, men ting peker I retning av 3,5 milliarder år. Og så gikk det ikke så veldig lang tid før den viktigste av alle reaksjoner kom på banen I den I seg selv nesten mirakuløst, nemlig fotosyntesen. Fotosyntesen involverer så mange reaksjonsveier og enzymer og sykluser at det nesten ufattelig at den skal kunne ha utviklet seg, men igjen begynner den som livet selv, men noe mye enklere. Altså, bakterier har enkle lysoppfattende pigmenter, som forløpere for klorofyll, og de har også synteseveier som forløpere for det. Men i hvert fall fra 3,5 milliarder år tilbake, så livets utvikling, som jeg sa, rimelig godt forstått, også når det gjelder det molekylære og drivkreftene bak evolusjonen. Så det startet jo med Darwin, men etter hvert så har vi fylt hullene. Så ja, om man kan diskutere livets opprinnelse, hvor mirakuløs den så i hvert fall livets utvikling, vil jeg si, godt forstått. Og hele livets imperativ har jo hele tiden vært et eat, survive and reproduce. Dette har jo vært og livets innerste imperativ, og det styrer oss også mer enn vi kanskje liker å tro. Selv om vi også står der til slutt da, nå kan man diskutere om utviklingen sånn linjær fram mot menneske som det utviklingens ultimate mål, men i hvert fall jo vi da den arten som kan stå og spørre hva dette dreier dette seg om, hva meningen med livet og alt dette. Selv om vi også i betydelig grad styrt av disse tre grunnleggende biologiske imperativene. Men dette jo essensen av liv, ikke sant? Det mangfoldiggjøring, og det var på en måte et imperativ som kom før den første organismen. Dette ser vi igjen allerede på gensegmentnivå. Og når vårt arvestoff, under 2% av vårt arvestoff, proteinkodende gener, nå noe av det regulatoriske områder og stopp- og startfunksjoner og så videre, så det mer enn 2% som på en måte funksjonelt, men det meste av arvematerialet vårt, genomet vårt, fylt opp av det mange har kalt søppel-DNA. Jeg tror ikke det så dumt begrep, men, og det har jo noen effekter på oss. Veldig mye av det retrotransposon som minner om virus. Noe av det ekte virus som blitt inkorporert i arvestoffet vårt. Men poenget altså at mye av dette som ikke egentlig gener og som vi egentlig ikke har bruk for, drar vi med oss fordi disse fragmentene av arvestoff har klart akkurat det som livets essens. Det å mangfoldiggjøre seg selv og kopiere seg selv og bli med. Og det jo der virus også har sin forse, ikke sant? Virus jo, som jeg skal komme litt tilbake til, en slags nøkkel, tror jeg, til å forstå liv. De står jo med ett bein i det døde og ett bein i det levende. Vi har vanligvis regnet av virus som, vi kaller det jo partikler, men jeg mener det god grunn til å kanskje se på det med litt andre øyne. Men opprinnelsen altså det vi ikke forstår, og antagelig aldri vil forstå til bunns opprinnelsen av det. Livets tre, sånn som det ser ut nå, jeg vet ikke hvorfor den kom ut så liten, men det jo to svære domener som bakteriene har vi hørt om, så har vi et annet kjempedomene som ingen antagelig har hørt om, unntatt de som biologer i salen her, det arkene. Ofte ble de kalt arkebakterier eller urbakterier, men det en hel egen gruppe med kjerneløse organismer som selvfølgelig kan minne om bakterier, men som slektskapsmessig ganske langt fra bakteriene, og som mye tyder på at det de opprinnelige livsformene. Altså hvis det finnes liv i helvete, så vil det være arker, fordi de finner vi på sånne steder som ingen skulle tro at noen kunne bo, altså sånn svovelpøler og varme kilder, og de kan leve av stort sett hva som helst av uorganisk materiale. Det mange bakterier som kan gjøre det også, av ekte bakterier, men disse arkene altså spesialister, og vi finner de fortsatt i steder som minner om den sånn som jorda må ha vært når den var ung. Altså den første geologiske episoden, eller perioden i jordas historie, heter jo Hadean, som betyr helvete, og det var jo på mange måter med våre øyne et helvete med svoveldamper, et ozonlag, ikke sant, som bakte, stekte jordoverflaten, for da hadde vi ikke oksygen og ikke noe ozonlag, så var ultrafiolett stråle, mener jeg, som bakte jordoverflaten. Og et meteorittregn og helt tatt. Men arkene, de var ikke de første som klorte seg fast og på en måte kunne vriste liv av stein, nesten bokstavlig talt. Mens alt det som til høyre, det de eukaryote, en bitteliten, usynlig, triviell liten grein på de eukaryote. Det der dyrene holder hjemme, hvor vi hører hjemme også. Så det bare sånn maner jo til litt ydmykhet. Men i hvert fall, vi har to forklaringer da, som på en måte ovenfra. Det ene jo at dette skapt. Og det ligger utenfor vitenskapens domene. Det kan hverken bevises eller motbevises. Det jo heller ikke kanskje så sannsynlig, fordi det jo mye prøving og feiling med livet, og mye som ikke perfekt, sånn som man gjerne skulle tenke seg hvis det var en skaper all sin visdom, men det jo en mulighet, altså vitenskapen kan ikke motbevise det. Så vitenskapens rolle må jo være å argumentere for rasjonelle forklaringer. Den andre ovenfra forklaringen, den jo i og for seg vitenskapelig, men den antyder da at, eller mener at dette livet kommet som såkorn fra universet med meteoritter eller kometer eller hva det måtte være, og altså den gangen hvor det ikke var oksygen i atmosfæren, så ville jo ikke disse kometene og meteorittene nå ekstreme temperaturer eller brenne opp, så det jo en mulighet, og antagelig har en del av byggesteinen, og i hvert fall veldig mange av elementene som det, jo det hele startet med, kommet selvfølgelig på samme måte som vann, mye av vannet har nå kommet med fra ovenfra på den måten. Men det jo heller ikke noe intellektuelt tilfredsstillende forklaring for ok, hvordan oppstod det der ute eller der oppe da, så det bare å flytte problemet et trinn bakover. Så de to rådende hypotesene i dag, og det de jeg skal bruke litt tid på, for det jo ingen som har kommet opp med noen sånn veldig gode konkurrerende hypoteser til disse, selv om det mange varianter av begge de to. Det ene den som Darwin selv svært profetisk beskrev, som at livet hadde oppstått i en varm liten dam, altså en form for urskype. Dette skrev han aldri om i om artenes opprinnelse, den var jo, skjønte han, kontroversiell nok som den var. Så der tar han bare utgangspunkt, som sagt, i at livet har oppstått i en eller annen enkel form. Men i et brev til en kollega, som jeg skal vise, så har han i ganske vakre og profetisk og imponerende innsiktsfulle vendinger en teori for hvordan livet kan faktisk ha oppstått der. Den andre, og dette en høyst oppegående teori som med modifikasjoner da, som kan høre med i denne Warm Little Pond-gruppen av hypoteser. Den andre, og den vel den jeg personlig holder en knapp på, men det skal ikke legge så mye at jeg personlig gjør det, men det jo at dette har oppstått i at livet har oppstått i dyphavsvent, altså disse rykende skorsteinene som ble oppdaget så sent som på 70-tallet på havbunnen, hvor man begynte å få såpass dyptgående automatiske fartøyer at man oppdaget ja, nesten sånne spøkelsesbyer av rykende skorsteiner på havbunnen med en helt bizarr fauna og flora rundt, eller særlig fauna da, det jo ikke så mye flora der nede i mørket, men helt egne bizarre økosystemer, og ikke minst da enorme mengder av disse arkene som ernærer seg på de aller enkleste uorganiske forbindelsene og gassene som siver ut av disse. Men det fascinerende byggverk dette, altså de som har vært på Island og sett Dimmuborger, som opphavet til rockegruppas navn da, det jo en annen opprinnelse, det jo lava som har generert det, ikke salter og kalsiumavlæringer fra havbunnen, men det minner om det, altså sånne svære, svarte strukturer som ser helt underlig ut. Og så det jo da en mulighet for at det en enda ukjent forklaring, og det mangler ikke på forklaringer der ute. Selvfølgelig enhver kan komme med sin egen hypotese, men sånn som vitenskapelige forklaringer i referibaserte tidsskrifter, som vi sier, så det en varm liten dam eller disse rykende skorsteinene som har noe særlig kredibilitet. Et viktig spørsmål også som går langt tilbake, det jo skjedde det en form for beskjeling, altså selvfølgelig kjemikere har en irriterende evne til å si at ja, men biologi det egentlig kjemi. Men så kommer fysikeren og sier at ja, men hør her, egentlig kjemi også fysikk, så alt koker ned til det. Og det jo ikke noe, det jo ikke helt usant heller, selv om de etter hvert erkjenner at det mer kompleksitet i biologien enn en reduksjonistisk kjemisk eller fysisk forklaring kan totalforklare. Så det jo et spørsmål, og har vært det lenge, om det et eller annet sånn magisk som på en måte blitt åndet inn og skapt denne overgangen når kjemi tar sprang over, eller biokjemi tar sprang over og blir biologi i form av et levende, selvreproduserende vesen i en eller annen form. Og dette ble jo kalt ja, Elan Vital var et sånt så vitalisme var et sånt populært begrep at det var en eller annen for udiskutabel men ikke materiell kraft uten nødvendigvis å knytte til noe guddommelig men en eller annen uforklart ikke fysisk kraft som lå bak dette. Og dette diskuterer allerede Christine Bonnevie, Norges første kvinnelige professor, diskuterer dette og sier at hun ser ikke behov for noen sånn mystisk restforklaring. Det ikke noe som kan peke I retning av det, like lite som man har klart å identifisere sjelen som en bevisst størrelse, selv om selvfølgelig sjel I form av samvittighet og all den type ting kan ligge der. Men oppfatningen I dag vel at det en sømløs overgang her. I den forstand at det I hvert fall ikke noe sånn magisk, ikke-materiell livskomponent som har blitt åndet inn, og biologi jo på mange måter biokemi og man, altså et DNA-molekyl jo biokemi, det kan I et reagensrør, det jo det vi gjør ved PCR-reaksjoner og sånt, som alle har hørt om nå det jo bare å ta et makromolekyl og få det til å reprodusere seg selv, som på en måte kjennetegnet på liv, men vi vil jo likevel ikke kalle det levende på den måten, og sånn kan man gjøre med andre også makromolekyler, som viser at vel, biokemien kan også for så vidt leve uten at vi vil kalle det fullt liv av den grunnen. Men I hvert fall da, utgangspunktet for alt liv, byggesteinene, det jo I seg selv nesten et mirakel. Altså vi består av stort sett karbon, men at karbon skulle eksistere på denne planeten I så store mengder at det var grunnlag for liv, det var ikke noe selvfølge. Altså alle elementene stammer jo fra de letteste og har blitt så dannet ved fusjoner I stjerner og supernovaer til stadig tyngre elementer. Og dannelsen av karbon en også svært usannsynlig hendelse. Så, men, ikke sant? The proof is in the pudding. Det, karbon har vi I tilstrekkelige mengder, og det samme gjelder jo med noen andre tyngre nøkkelelementer som helt avgjørende for liv. Sånn som vi kjenner det, for eksempel nitrogen og fosfor. Vi kunne ikke tenke oss liv på den måten vi definerer liv, uten at disse byggesteinene til stede. Så det også en ting, hvis vi skal se til liv på andre planeter, så det ikke bare at det må være vann og ikke alt for kaldt eller alt for varmt. Det må også være byggesteiner som kan lage liv sånn som vi kjenner det. Og for meg det noe av det mest spennende, altså selv om jeg ikke tror at det finnes avansert liv der ute, så kan jeg jo ikke vite, og jeg skulle inderlig ønske at det var at man kunne oppdage det, selv bakterier andre steder, ville vært interessant. Ville de da vært bygd opp på samme måte som oss, eller finnes det andre måter å konstruere liv på? Alt liv vi kjenner I dag konstruert etter akkurat de samme byggesteinene og de samme prinsippene. Det også grunnen til at vi tror det en felles opprinnelse. Og når vi skal tenke oss høyere liv på andre planeter, så strekker ikke fantasien seg lenger enn at det små grønne menn med noen antenner på hodet, som ligner mistenkelig på oss selv. Men det kan jo hende at det var noe helt annet, at de hadde byttet ut karbon med silikat. I hvert fall liv som vi kjenner det, krever akkurat disse elementene. Og dansen av de elementene som sagt, også et sjansespill av dimensjoner. Men de her på samme måte som vi her, selv om vi også siste ledd I en I og for seg usannsynlig rekke av tilfeldigheter som gjør at denne livstråden aldri har blitt brutt. Mange har jo blitt brutt, men akkurat der vi det siste ledd, den har ikke blitt brutt. Så som sagt, livet består av mange elementer, og ikke hele det periodiske system, men en god del av det, og tilfeldig vil jeg tro, så mange av de essensielle gruppert, de som ringa inn opp til høyre der, altså karbon, nitrogen, fosfor, for så vidt også svovel, silisium viktig for noen, men I hvert fall karbon, nitrogen og fosfor essensielt for livet. Og hvis vi tar det gamle filosofiske spørsmålet, da, som filosofene gjerne eller teologene hadde domene på, hva et menneske, så kan jo det besvares veldig reduksjonistisk på to måter. Den ene den genetiske, og si at ok, se på rekkefølgen I alle de 3,2 milliarder basepar som danner arvemateriale I et menneske. Der har du en presis oppskrift, ikke bare på menneske som sådan, men på et hvert individ, siden det små forskjeller da, I disse rekkefølgen av disse baseparene. Marginale forskjeller, men likevel nok til å gjøre oss forskjellige som individer. En kemiker ville kanskje gitt dette svaret, det mest grunnleggende svaret på hva et menneske det der, det stykkometrien til et menneske, og vi ser at vi består av ganske mye rart, mye hydrogen og oksygen, som, hvor mye av det bundet i vann da, også i andre stoffer selvfølgelig, men så kommer karbon, nitrogen, kalsium, fosfor og svovel som natrium, kalium, som magnesium som nøkkelelementer. Og igjen, uten at disse til stede, for dette gjelder jo ikke bare mennesker, dette gjelder jo i prinsippet alt liv. Trærne har litt andre sammensetninger, men mye av de samme elementene, så ville ikke livet ha eksistert, i hvert fall ikke på den måten som, som vi kjenner det. Så igjen da, må livet være karbon, og karbon har jo noen helt spesielle egenskaper. Det på en måte atomenes førsteelsker, det binder seg til alt og alle. Uheldigvis for oss binder det seg, eller bra også, at det binder seg sterkt til to oksygenatomer. Det jo, uten det hadde vi jo ikke hatt plantevekst og liv, men det har også den uheldige konsekvensen at når det blir for mye av det. Men det også helt avgjørende da, fordi det på en måte ryggraden også i proteiner, lipider, sukker og DNA, som jo de essensielle byggesteinene. Det eneste elementet vi kjenner som kanskje kan kunne erstatte, det silisium, eller silikon da. Ja, silikon jo silisium, for å si det på norsk. Men det en dårlig erstatning. Kunne man tenke seg livet basert, altså kjernesyren, nukleinsyrene våre, DNA og RNA, som jo helt essensielt, det jo der livets oppskrift ligger, og avlesningsmaskineri og alt. Ikke noe liv klarer seg uten dette. Noen virus har jo bare RNA, men det likevel også bygd opp av fosfor i disse spiralene. Nei, vi kjenner ingen livsformer per dato som har klart seg uten fosfor i byggesteinene. Jeg skal komme til et eksempel hvor man trodde man hadde funnet det, men som viste seg å være en, ja, det var opp som en løv og ned som en fell. Så det jo også noen sånne fellestrekk. Altså, ja, liv kan ernære seg på absolutt alt mellom himmel og jord, i hvert fall når man kommer til bakterier, så det ingen grenser for hva bakterier kan leve av. Av stein og gasser og salter og giftige stoffer og plastikk og olje og you name it. Men alt basert på elektrontransport, så prinsippet her for å danne energi, ATP, gjennom energitransport, der kommer jo også fosfor inn da, som en universell energileverandør, det akkurat det samme. Så energi og måten energi dannes på felles for alt liv sånn som vi kjenner det. Og igjen peker det på at livet ble funnet opp en gang basert på noen helt grunnleggende prinsipper. Så igjen da, fantasien vår strekker seg ikke til å se for oss liv som ikke basert på redoxreaksjoner og elektrontransport, selv om det kan være mange substrater som gir opphav for dette, men det hadde vært ekstremt stilig om man fant liv på andre planeter som faktisk hadde løst dette på måter som ikke vår fantasi hadde vært i stand til å se. Så til de som trodde de hadde funnet noe annet, da, og det var Lake Mona, som en fascinerende innsjø i seg selv. Den ligger langt inne i ørkenstrøkene i California, en sånn saltsjø med noen bizarre kalkformasjoner, ekstremt høyt saltnivå, og også viste det seg noen svært spesielle bakteriegrupper der. Så for noen år siden så var NASA på banen, det var trommevirvler og i forkant og en stor pressekonferanse, og NASA skulle lansere at de for første gang i historien hadde påvist en prinsipielt helt annen form for liv, nemlig som klarte å danne nukleinsyrer, altså arvestoff, uten fosfor. Og jeg har en kollega som var involvert i dette, og en stipendiat av han var også involvert, og en annen som han også kjente var den som hadde hovedansvaret her, så han sto sånn på vippen om han skulle bli med i denne studien, og, men han trakk seg da i siste øyeblikk, og etterpå var han glad for det, fordi det viste seg da at disse bakteriene, de var smekkfulle av skjen. Det i seg selv, alle som har lest Agatha Christie vet at det ikke noe spesielt helsebringende med mye av skjen. Så det var jo spektakulært i og for seg da at disse bakteriene var fulle av skjen og brukte det, men og så fant man ikke noe fosfor der, ikke sant? Så da var, og skjen kan faktisk erstatte rent sånn teoretisk fosfor i disse nukleinsyrene. Så her tenkte man, her noe, viser at livet hadde ikke bare en løsning. Men da, dessverre, ekstraordinære påstander krever ekstraordinære bevis, som det heter, og når de gravde litt dypere I materien her, så viste det at jo, de hadde jo fosfor også. De hadde bare så veldig små arvestoff at det tok litt tid å detektere det, men de hadde jo faktisk fosfor, og dette arsenet ble ikke brukt til informasjonsgang I det hele tatt. Det ble bare brukt som et råstoff til helt andre ting. Så NASA var jo høyt på banen og måtte trekke seg beskjemmet ut og demontere science-artiklen og sånn sitte langt inne, altså I vitenskapens verden. Så igjen sitter vi igjen med at per dato så kjenner vi bare til noen sånne grunnleggende løsninger. Ja, dette har jeg for så vidt sagt, men igjen det verdt, synes jeg, å minne om dette og være takknemlig for det, men også tenke over det at når livet synes å være så, eller denne planeten synes å være så mirakuløst tilpasset liv, så det fordi livet har lagde sånn, ikke minst da gjennom fotosyntesen som gradvis trakk CO2 ut og gjorde temperaturen levelig her. Den gang var sola 25% svakere også, så det var ikke så bakende hett her likevel, men og så ble oksygen bygd opp, tok en milliard år før det begynte å bli nivåer som var verdt å snakke om, så det var jo en langsom utvikling dette, men når oksygen var på plass, så kunne jo jordkloden eller overflata koloniseres. Det var plutselig da rundt 500-550 millioner år siden, så eksploderer jo på en måte liv I mange bizarre og nye og mer avanserte livsformer, for da hadde vi oksygen. Og da ble også det nok oksygen I stratosfæren til at vi kunne få denne solbrillen og sollaget som beskytter oss mot ultrafiolett lys. Men jeg synes alltid det en sånn... Ja, denne erkjennelsen at livet har generert stadig nye livsformer og også lagd dette, og også nå stabilisere på en måte dette, som gjør at gassammensetningen har ligget temmelig stabilt så lenge det har vært høyere liv her, det verdt å reflektere over. I hvert fall inntil én livsform da, som betrakter seg selv som den høyeste av livsformen, har begynt å rote med dette. Man ville kanskje tenke at det å definere liv veldig enkelt, fordi vi kjenner jo liv når vi ser det, ikke sant? Det ikke noe tvil om at en stein død, og at en fugl som flyr opp levende. Og vi vet også når et levende individ faller til jorda og dødt, så man skulle tro at det var veldig enkelt å definere det, men det ikke det. Altså, det ofte sånn at det som man tror enklest, ikke det når man begynner å skal gi en presis definisjon. Så det som kjennetegner liv, tenker jeg, en svært viktig ting, jo at livet jobber jo mot termodynamikken. Altså, termodynamikken sier jo at alt vil gå ut mot en energiforflatning, alt vil forfalle, løses opp, og det jo riktig for alle døde ting. Men livet klarer det motsatte. Og grunnen til at livet gjør det, jo at vi har tilgang på energi. Først og fremst solenergi, men også for de formene, livsformene som lever av geologisk eller kjemisk energi, så det jo den typen energi. Så det fordi at livet bruker da denne energien til å skape struktur og orden og sine egne former for energi, det ikke noe annet som kan gjøre. Men også dette med struktur, stoffskifte, bevegelse, respons, reproduksjon, utvikling og så videre, arv, evolusjon, tilpassning, det er en sånn smørbrødliste som vi alle egentlig må hake av for å si at det liv. En bil for eksempel, og I hvert fall en sånn selvkjørende Tesla, vil jo kunne kvittere ut på mange av disse punktene. Den har form og fasong, den har metabolisme og bevegelse, den har ikke nok ikke egen reproduksjon, men den har respons også, så den kan kvittere ut på veldig mye av dette. Og ja, de smarteste robotene som vi nå begynner å se konsekvensene, eller konturene rettere sagt, som basert på kunstig intelligens, og som da I prinsippet kan syntetisere enda smartere versjoner av seg selv uten inngripen fra oss, vil jo da også kanskje med unntak av metabolisme, skjønt de må jo også ha en energitilførsel på et eller annet vis, kunne haka for alle kjennetegnene ved liv. Og så det dette som sagt at det ofte diffuse overganger mellom liv og ikke-liv. 2016 som det står her, som det ser her, så ble jo husker sikkert mange at da døde noen i hvert fall en gutt, jeg tror det var flere som ble smittet av antrax-smitte fra et 2000 år gammelt reinsdyrkadaver som var tint fram fra permafrosten, altså disse bakteriene ble da vakt til liv. Om de hadde vært teknisk sett død er vanskelig å si, de hadde i hvert fall ligget i en slags tilstand av ikke-liv. Og det er også hevdet at man har klart å finne fram til hjuldyr, som er jo flerskjeldige organismer, og sånn sett mye mer avansert enn bakterier, som har ligget innefrostet mange tusen år i permafrosten, og så tiner man opp dette, og så legger man det i en liten petriskål, og så plutselig begynner disse hjuldyrene å svømme rundt etter 20 000 år som døde. Og også 750 000 år gamle bakterier er påstått å kunne vekkes fra liv. Ja, man kan også spørre, er død et karaktertrekk ved liv, og hvorfor finnes død egentlig? Burde ikke livet i all sin smarthet ha avskaffet døden? Og det er mange svar på dette. Det ene svaret er nok sannsynligvis at det er nesten umulig, selv om det finnes noen organismer som teknisk sett synes er klart. Blant annet hydra, et bittelite ferskvannspolypdyr, som bare består av stamceller, som da aldri blir eldre, og som stadig kan forlenge disse telomerene sine, og som synes å være i en tilstand av evig liv. Nå lever de ikke så lenge likevel, da, for de tørker ut eller dør eller blir spist av andre årsaker, men ikke av aldring. Men ellers så dør jo alt liv, og det er vel på en måte det eneste sikre ved livet. Og noe av grunnen er jo at etter hvert så akkumuleres oksidantskader, mutasjoner akkumuleres, og reparasjonssystemet vårt, som er veldig effektivt så lenge vi er unge, det fungerer dårligere og dårligere. Og det er også selvfølgelig sånn at selv om ikke telomeren er hele forklaringen, så sitter det endestykker på alle kromosomene våre som blir kortere ved hver celledeling, unntatt på stamcellene, sånn at når de på en måte har telt ned etter et visst antall celledelinger, så kan ikke cellen eksistere mer. Men den egentlige forklaringen på død, jeg tror nok at evolusjonen kunne fikse opp i mye av dette hvis det var lønnsomt sett med evolusjonens øyne. Men poenget med evolusjon er jo ikke at individene skal leve evig, men at genene skal leve evig. Det er litt den prosaiske innsikten fra Dawkins. Så derfor er det viktig for oss at selvfølgelig så lenge man er ung og fertil, så holder man tritt med disse skadene. Og det er også derfor vi lever lenger enn reproduktiv alder, fordi avkommet har nytte av bestemødre i hvert fall, og etter hvert også bestefedre. Men uansett så er døden et synsett uunngåelig trekk ved liv. Ja, som sagt, dette har jeg jo nevnt. Det har vært mye diskusjon om denne livsgnisten, men det er vel i og for seg mer sånn av vitenskapshistorisk interesse. Men fram til 1920-30-årene så ble dette veldig diskutert, og også langt inn i vitenskapens rekker, om det var en form for livsgnist. Kunne man identifisere den? Hva består den i? Mens Christine Bonnevie da, som bygget jeg sitter i til daglig på Blindern, biologihuset, biologibygget, og Norges første kvinnelige professor. Hun var tidlig ute der og skrev da i sin bok i 1929, eller sitt hefte, at det var ingen grunn til å søke etter noen sånn livsgnist. Dette kunne forklares mekanistisk. Spesielt selvfølgelig nå, da, så er det jo ikke skjedd rimeligvis en økende interesse for virus, men jeg begynte å skrive på denne boka og hadde skrevet ferdig kapittel om virus før. Det ble veldig opportunt å skrive om det, men jeg tenker at på mange måter så er mye av forståelsen til hva liv er eller ikke er, det kan kobles til virus. Som sagt, altså virus defineres ikke som liv, ut fra, selv om de er etter alle kriterier de mest suksessfulle, vi kan ikke kalle de organismer da, men enhetene her på denne planeten, for de fyller jo opp ikke bare oss selv og vårt arvestoff, men de gjør det hos alle organismer. Haven er full av virus, planten er full av virus, jorda er full av virus, alt er fullt av virus. Ikke nødvendigvis virus som gjør oss så veldig syke, men virus er egentlig ikke noe annet enn egoistiske gener eller en pakke dårlige nyheter, som en sa, i en proteinkappe. Men de har haft en enorm succes, men de har altså ikke evnen til å reprodusere sig selv, men det kan jo bare være en smart tilpassning, for det de gjør er jo pode RNA eller DNA sitt inn på vårt, og så utnytte vårt avlesningsmaskineri. Så det er jo på en måte den ultimate smarte parasitt. Det er jo sånn andre parasitter gjør det også, at man snylter på en vert, bare at virusene gjør dette til fullkommenhet. Og det finns også store, avanserte virus som har arvemateriale nesten på nivå med bakterier. Om de sekundært har tilpasset seg dette, eller om dette er rester av det som er forløperen til virus, det vet man ikke. For det er jo to muligheter her. Enten er virus egentlig bare løse DNA-fragmenter som har vært der fra tidenes morgen, men som har fått den egenskapen i å kapsle seg inn i en proteinkappe. Eller så var det en gang frittlevende bakterier, men som fant ut at det var mye bedre i stedet for å ta jobben med å reprodusere seg selv, så kunne en eller annen vertsorganisme gjøre det. Og virusen er jo ekstremt tilpassningsdyktig, og særlig disse enkeltråde RNA-virusene da, som omikron, fordi de muterer rasende fort og tilpasser seg stadig nye verter og virkeligheter. Men det er en seriøs diskusjon nå da, om man ikke bør bare kalle, eller slutte å kalle virus for døde partikler, for de er jo etter alle kriterier ikke det. Men heller kalle det et eget domene av livet, og kalle det da de kapsidkodene. Kapsiden er jo denne proteinkappa. Det er også sånn at virus, veldig mange virus, og særlig mange av disse sykdomsvirusene, bruker jo RNA, og man regner med at RNA er den opprinnelige formen for arvestoff, at RNA kom før DNA. Og som jeg også sa, det er jo også en annen ting med virus, og det er jo dette at det ligner til forveksling på mye av det som fyller opp arvestoffet vårt, som ofte kalles transposoner eller jumping genes, altså genfragmenter som kan hoppe rundt, som mangfoldiggjør seg, som utgjør en enorm mengde av arvestoffet vårt, og som etter alle kriterier minner om RNA-virus, bare at de danner ikke, de blir ikke rebeller på samme måte som ekte virus, de løsriver seg ikke med proteinkapp, og de gjør oss ikke syke, de bare på en måte haiker med innbakt i arvestoffet vårt. Så den kaka der viser alt det rare arvematerialet vårt består i. Jeg skal ikke gå i detalj her, men de store bitene av kaka her er enten repeterte områder, som er litt sånn nonsens tekst i budskapet her, eller virus og viruslignende fragmenter. Så bare den røde, tynne sleisen der er ekte proteinkodende gener. Så igjen viser denne tette forbindelsen mellom det som fyller opp arvestoffet til de fleste organismer og ekte virus. Det er, ja, dette kunne jeg sagt veldig mye mer om, det er jo uhyre fascinerende, så jeg mener at virus, kanskje drøyt å si at de fortjener respekt, men de har i hvert fall lykkes her i verden på en måte som er helt uten sidestykke. Ja, de første som, for å zoome mer inn da, på hvordan livet faktisk kan ha oppstått, så et svært berømt eksperiment som sikkert mange har hørt om og kjenner til ble jo gjort av Harold Urey's smarte student Miller, som kom til Urey, som var en person som da jobbet med geokjemiske spørsmål, blant annet strålingsbalansen på jordkloden, men også var opptatt av hvordan den tidlige atmosfæren kunne sett ut, som var en av de første som hadde gode ideer om hvordan jordatmosfæren faktisk måtte ha vært, som man kan dedusere seg fram til gjennom geologien fra de eldste jordlagene eller fjellagene. Men i hvert fall det de gjorde, og Millers berømte eksperiment, var at han satte opp noen kolber, fylte de med gasser av den typen som han antok var dominerende på den unge planeten, reduserende gasser, ammonium, fosfater ble tilført, vann selvfølgelig, jeg tror også aldehyder. Det er ikke så farlig, i hvert fall var det jo en suppe av ikke-organiske stoffer som ble tilsatt. Du hyr enkelt forsøk. Så ble dette varmet opp, for det var jo tidvis høye temperaturer, og så etterlignet man da lynutslagene ved elektriske utladninger her. Og selvfølgelig, det jo en ytterst enkel og sannsynligvis ikke på noen måte riktig gjengivelse av hva som har foregått i den unge atmosfæren og på den unge planeten, men poenget her var at selv med dette ekstremt enkle utgangspunktet så begynte i løpet av noen få dager dette boblende vannet å bli brunt, og når man analyserte dette så viste det seg at der var det, kunne man påvise 5 aminosyrer. Og aminosyrer, det ganske komplekse byggesteiner, det inngår jo i det som først kalles danner peptider og siden proteiner. Så det ikke noen trivielle byggesteiner. Og så ble dette forseglet, når det mange år senere ble reanalysert, så viste det seg at så å si samtlige aminosyrer som vi bruker for å danne proteiner fantes der. Så, og det ved hjelp av en så banalt oppsett som dette. Og det essensielle ved dette var jo at plutselig viste seg at ganske komplekse byggesteiner som livet trengte, som tidligere var sett på som helt uforståelig hvordan det kunne bli dannet, det var ikke så usannsynlig likevel. Siden er det gjennomført en rekke forsøk av den typen som viser hvordan sukkeret, hvordan nukleotider, hvordan veldig mange av byggesteinene kan dannes ved relativt enkle prosesser på denne måten her. Så jeg skal ikke gå i detalj på alle de, men det altså veldig mange av de essensielle byggesteinene skal til. Men derfra det selvfølgelig fortsatt et ganske langt sprang til den funksjonelle cellen. For det jo kanskje hovedproblemet her, det dette med samtidighetens problem. At det nytter ikke om man får dannet arvestoff, altså enkle RNA-fragmenter, de må jo ha et avlesningsmaskineri som kan oversette dette til proteiner, og de må være innkapslet i en struktur som holder alle komponentene på plass i høye nok konsentrasjoner, altså en membran eller cellevegg. Og det vanskelig nok å forklare en og en av disse faktorene, men at alle tre skulle være til stede samtidig på en måte som gjorde at det ble en permanent, stabil struktur som kunne da begynne å reprodusere seg selv og ta fatt på evolusjonen. Det selvfølgelig en munnfull å forklare, det skal jeg absolutt innrømme. Men noe av forklaringen altså at RNA kom først, fordi, og her kommer vi til noe av det tekniske, altså dere får heller bære over med det, men RNA har denne dobbeltfunksjonen at de både kan bære med seg et budskap, sånn som RNA, bare at det mer ustabilt, da, i hvert fall når det som en enkelt tråd, men de bærer et budskap. Det jo i prinsippet det samme som DNA. Bare at hos moderne liv så jo RNA et avlesningsmolekyl. Men RNA kan også være et enzym gjennom RNA-se, og det jo, da har man plutselig to av de tre tingene som trengs på plass. Og det også vist, og det veldig interessant, altså hvis man tilfører ulike RNA-fragmenter i en suppe av nukleotider, så vil disse RNA-fragmentene begynne å snappe til seg nukleotider og reprodusere seg selv. Og da ser man at noen flinkere til å gjøre dette enn andre. Man starter jo med forskjellige utgangspunkt, forskjellige størrelser på dette, og det jo allerede der en evolusjon bare på RNA-nivå. Så igjen, jeg skal ikke påstå at det var sånn det skjedde, eller at dette noe bevis, men det i hvert fall med på å sannsynliggjøre at for det første at RNA kom først, og at det også kunne forklare to av disse tre, både at man hadde da avlesnings, oppskriften, og så avlesningsmaskineriet i ett og samme molekyl. Men det forklarer ikke skallet eller membranen. Så, ja, jeg skal ikke gå inn i den forklaringen, men det verdt å tenke på at en bakterie har nesten samme cellemaskineri som en elefant, så hvis man først har forklart bakterien, så har man forklart elefanten. Jeg ser tida går her, så jeg skal da hoppe til jeg kommer litt tilbake til dette med membranen, for det jo selvfølgelig, man kan ikke forlate historien uten å ha kommet med en plausibel forklaring på innpakningen også i altså celleveggen. Men Darwin, han skrev altså dette, vil jeg si, veldig profetisk, og da igjen ikke i Origin of Species eller noen annen bok, men i et brev til en venn, at det ofte sagt at dersom omstendighetene var til stede, så kunne man se for seg da en varm liten dam med alle typer sorter av ammonia og fosforsalter, ammonium, lys, varme, elektrisitet og så videre, at det var tilstrekkelig til å danne en proteinforbindelse og som så kunne inngå i stadig mer komplekse reaksjoner. Det var jo på mange måter dette, denne teorien til Darwin som inspirerte da dette Miller-Urey-eksperimentet. Og Darwins teori fulgt opp i mange sammenhenger. Her bare en av de som etterprøver dette da med vitenskapelige metoder og finner at på en måte alle trinnene som skal til i en sånn prosess, de kan logisk ha foregått. Betyr ikke at de har foregått, men at de kan ha foregått. Så dette en levende og oppegående teori. Men vi kan gå til den andre teorien da, som etter mitt skjønn den mest sannsynlige, nemlig at livet oppstod som sagt i disse dyphavsventene, også fordi at den kan forklare samtidighetens problem ved at de byr på en forklaring på hvordan membranen har oppstått. RNA var nok fortsatt først. Men i disse ventene, som sagt, så det jo noen bizarre økosystemer av enorme børstemarker og spesielle bakterier og reker som spiser på disse, og et helt lite økosystem som ikke ligner på noe annet, men det hele generert ikke av solenergi, men av termisk energi og kjemisk energi fra dyphavet. Og som sagt, det finnes etter hvert oppdaget mange av disse. Det to hovedtyper. Det det black smokers og white smokers, og det vel særlig disse white smokers som synes å by på livsforhold som kan minne om både den tidlige jorda, og også fordi at her nede det ofte anoksiske forhold. Det kan være i hvert fall. Og mange, som sagt, av de arkene som finnes her fortsatt, lever på de aller enkleste elementene på en måte som man godt kan se for seg har vært til stede ved livets begynnelse. Og så det en annen ting da, som gjør disse ventene spesielt interessante, og det at de fulle av bitte små mikroskopiske hullrom. Og det her da den mulige og egentlig ganske plausible forklaringen på membranen har kommet inn. Inni disse bittesmå hullrommene så kan det for det første oppkonsentreres tilstrekkelige mengder av kjernesyrer, eller i hvert fall nukleotider, også aminosyrer, og ikke minst da fettstoffer. Og disse fettstoffene kan da legge seg inni disse hullrommene, organiserer seg da som membraner gjerne gjør i sånne polare lipider med en ganske stabil fettholdig membranstruktur. Og da har du alle tre komponentene på plass. Og igjen da, vi vil aldri få vite det, men vi må huske på at det har vært noen 100 millioner år til prøving og feiling, og sannsynligvis også perioder hvor det har vært forløpere for liv som så har gått i oppløsning igjen, og sannsynligvis har det vært et byttelån av tidlige genfragmenter mellom disse første forløperne for liv. Men til slutt da, så har det eksistert en stabil form som trolig minner om de arkebakteriene vi fortsatt har i dag. Nå har jo arkebakteriene også utviklet seg selvfølgelig, men vi har fortsatt livsformer da som tilsvarer, som fyller kriteriene da for, som kan kvittere ut for alle former for kriterier som det tidlige livet må ha hatt. Og det neste store trinnet, som sagt, da, det var jo fotosyntesen. Da var livet etablert, men selvfølgelig utviklingen av fotosyntesen, altså mange av disse reaksjonsveiene er jo i seg selv ikke trivielle, så jeg mener ikke at alle svar finnes i den første funksjonelle cellen finnes, men mange av disse bakteriene har jo fortsatt evne da til enten å fange lys, eller bruke da forløpere for pigmenter til energihøsting, som da kan ha vært forløperne for klorofyllmolekyler. Så når vi tror dette verdens suverent viktigste reaksjon, Var det for som en elevorganisasjon for noen år siden ville avskaffe fra pensum, for de syntes det var unødvendig å pugge denne litt traurige ligningen. Det kan jeg forstå, det synes jeg også i sin tid. Men det skyldes jo at læreren da ikke har klart å fortelle hvor avgjørende den har vært, ikke bare for at planeten har blitt sånn som den har blitt, men også i dagens situasjon. Det er jo denne balansen mellom denne fotosynteseligningen og reversen, nemlig celleåndingen, som bruker organisk materiale og danner CO2, som er de store prosessene som i dag regulerer klima, og som selvfølgelig da er avgjørende for å motvirke også den effekten som er av våre utslipp. Men i hvert fall var denne prosessen da som gradvis gjorde, og ja, gjennom blågrønnbakterier, at det ble akkumulert nok oksygen først i havene, og etter hvert da på land, til at livet kunne anta større og mer komplekse former og bruke oksygen, som jo i utgangspunktet er et forferdelig giftstoff, men bruke oksygen til en veldig mye mer effektiv forbrenning av organisk materiale enn den gamle gjæringsprosessen gjorde. Og så, og det er jo for så vidt litt forbi akkurat livets opprinnelse, men det er verdt å ta med, for så har jo tidlig i livets forløp, så har jo det skjedd en rekke sånne endosymbioseforløp. Altså man tenker gjerne at livet er karakterisert ved konkurranse og alles kamp mot alle, men i virkeligheten så er liv i betydelig grad karakterisert ved samarbeid, også på cellenivå. Det er en utstrakt byttelåning av gener mellom organismer, og det har åpenbart vært i tidenes begynnelse, men også at hele celler har gått i kompaniskap med andre celler. Så et av de store neste trinnene i livets utvikling var jo når vi fikk organismer med cellekjerne, men også celler med organeller. Og disse blågrønn, frittlevende blågrønnbakteriene, de ble da spist, noen av de, av en annen, en urcelle, en urbakterie, og i stedet for å bli fordøyd, så inngikk de et varig kompaniskap. Og når dette ble lansert på 60-tallet, så man det som en ytterst luftig hypotese, men i dag er dette stort sett en akseptert teori, og det er egentlig mer enn en teori, fordi kloroplastene i alle planter, det er jo de som gjør plantene grønne og gjør at de kan drive fotosyntese, de har beholdt biter av sitt gamle ur-DNA, og hvis man sekvenserer dette DNA, så ser man at det er veldig likt en del nålevende, frittlevende, encellede blågrønnbakterier, som ofte kalles blågrønnalger også, men som har den evnen til fotosyntese. Så veldig tidlig i livets forløp så skjedde denne symbiosen, som er helt avgjørende, og som var veien til hele planteriket. Og tilsvarende så skjedde en annen symbiose ved at en bakterie som kunne drive da celleånding inngikk i tilsvarende kompaniskap, og ble det som vi i dag kjenner som mitokondrene i cellene, som alle avanserte organismer har. Planter har det også. Planter gjør begge deler. De kan både drive fotosyntese og celleånding med respirasjon. Vi er bare halvparten så avanserte, for vi kan ikke drive fotosyntese, vi kan bare drive respirasjon. Men på samme måte som med disse kloroplastene, så har også mitokondrene våre beholdt både en egen cellemembran, som tyder på en frittlevende forhistorie, og betydelige deler av sin egen oppskriftsbok, sin egen DNA, som man kan sammenligne med en del nålevende bakterier og finner et frapperende likhet. Så vi vet sånn cirka hva slags type bakterier som har gitt opphav til mitokondrien og dermed opphav til muligheten for cellånding og høyere liv, sånn som vi kjenner det. Så siden har det vært mange sånne etter hvert, som man da sekvenserer alle disse organellene, så har man nøstet opp en serie med sånne symbioser og dobbelt- og trippelsymbioser hvor organismer har spist hverandre. Og dette har vært en viktig del av en ganske rask spredning av liv i en tidlig fase, er helt åpenbart. Altså, soppene har jo sin egen historie i dette. Men jeg synes det er fascinerende og verdt å ta med for så vidt, for det forklarer også hvorfor ble ikke livet bare bakterier. Det kunne jo i og for seg ha blitt. Og bakteriene er her jo fortsatt og dominerer sammen med virusene, så det er jo ikke det at de ikke har vært vellykka. Men livet har hele tiden funnet nye veier, og mye av disse veiene har vært symbiose. Dette var liksom første trinn av den type symbioser. Den symbiosen de fleste sikkert kjenner, det jo lav, ikke sant, som en symbiose mellom en alge og en sopp, eller alge og sopp av forskjellige typer, som jo har dannet en ny og relativt suksessfull livsform. Ja, gassammensetningen på planeten har kanskje utviklet seg sånn. Det finnes en del måter å bestemme det på, men det viktige jo at CO2 ble trukket ned, og så ble oksygenet mye høyere. En stund var det veldig høyt, var helt oppe i 35%, som var veldig ustabilt, men i hele den moderne historien så har oksygen ligget på et akkurat passenivå. En av de første strukturerne som eksisterte var disse kolonidannende blågrønne algene. Første litt større strukturer, som er kolonier av blågrønne bakterier. Og man finner fossile spor av disse, som er 3 milliarder år gamle, og det finnes strukturer som er helt identiske, ser det ut som, med disse, som fortsatt er i live. Ikke de samme, da, men livsformen eksisterer. Jeg har en kollega som jobber med sånne stromatolitter, som det heter, i noen bizarre saltvannsjøer i ørkenen i Mexico, som er kliss like det man antar var viktige produsenter av oksygenet først. Så spiller vi en film over livets utvikling, så ville det meste av filmen vært dørgende kjedelig. Det ville bare vært noe usynlig greier som putret rundt dypt ned i havet. Men så skjer jo dette magiske da ved den såkalte kambriske eksplosjonen, som bare er en eksplosjon med i geologisk tidsskala, da, men i løpet av noen titals millioner år, når oksygenet hadde bygd seg opp, så begynner livet å eksperimentere med en rekke store, bizarre, underlige, men også avanserte livsformer. Og mange av disse dør ut, men mange av de har også etterlatt da de livsbanene som har ført fram til livet sånn som vi kjenner det i dag. Ja, når oksygenet var på sitt høyeste, så hadde det også den perioden vi hadde sånne monsterinsekter med vingespenn på 70 centimeter hos øyenstikker og tusenbein som var en meter og så videre, for de fikk på en måte kraftfôr gjennom ekstra mye oksygen. Ja, veldig kort da om veien videre, ikke sant? Vi forsto liksom hvordan livet fungerte, og det var i to trinn. Det ene var den ikoniske oppdagelsen av DNA-molekylet, men det som egentlig var enda viktigere var neste trinn, forståelsen hvordan dette DNA-molekylet ble avlest av søstermolekylet RNA, og så omsatt til alt det som gjør at vi er de vi er, og føler og tenker oss videre, nemlig proteinene. Så har vi jo nå begynt å leke skapere selv. Syntetisk liv har vært på agendaen lenge, og det er en lang historie der også, fram til det med stor bravur ble påstått at man hadde lagt det første helsyntetiske liv, som er en sannhet med modifikasjoner da. Det er litt sånn, man har tatt eksisterende legoklosser, og så har man satt de sammen på en ny måte, men det er klart, og i et eksisterende membransystem fra en bakterie, eller innenfor en eksisterende cellevegg, men det er klart, det kan jo nå skreddersys organismer, som, og særlig bakterier, som kan produsere alt mellom himmel og jord, så å si. Dette har vi hatt nytte av lenge. Vi har jo, det er mange år siden vi begynte å bruke kolibakterier til å produsere humant insulin ved å sette genet for insulinproduksjon fra oss inn i en kolibakterie, og da leser jo cellemaskineriet den til bakterien instruksjonene som ligger i vårt insulingen og lager det for oss. Men det nye nå er at vi kan egentlig skreddersy dette helt fra tegnebrett av. Så spørsmålet er jo, snakker vi om nytt liv, eller blir det litt som en ny motor i en gammel bil? Det kan jo diskuteres, men det er klart vi kan jo nå skreddersy livsformer på en annen måte, og noen synes det er fantastisk, og noen synes at dette blir å tukle med livet. Jeg mener vel at det er en fantastisk mulighet på mange måter, som vi bør bruke, men selvfølgelig med en betydelig førevar, og i offentlig regulert regi, det er vel kanskje noe av det viktigste. Det må ikke være de kommersielle kreftene som får slippe dette løs. Og noen mener jo at vel, evolusjonen er passé, ikke sant? Mennesket med sine lyster og laster er skrøpelig, Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig. Ånden er også ofte skrøpelig, og vi steller dårlig med denne planeten. Vi kunne vært snillere med hverandre, og i helt tatt, vi lider av sykdommer, og ikke minst det forsmedelige at vi blir gamle og dør, ønsker mange å gjøre noe med, og ser da for seg her en slags sammensmelting av menneske og maskin, men også her bruk av særlig denne CRISPR-teknologien og nye varianter av den, som kan skreddersy dette, og også kanskje da bruke bruke da stamcellenes unike evne, som Hydra har klart tydeligvis, til fornyelse og sånn sett skape evig liv. Så dette er jo noe av det som transhumanistene, noen av de i hvert fall, sysler med, at nå må vi selv overta og skape liv, og kanskje også ikke bare endre menneskelivet, men skape et posthumant menneske. Akkurat det synes jo jeg høres ut som en skrekkvisjon, altså, men og jeg vet heller ikke om drømmen om evig liv, hverken, jeg tror ikke den er hverken rasjonell eller egentlig ønskelig, men det er jo altså, ikke sant? Det er vanskelig å spå om framtiden, og i 2017, så mer som et stunt, da, så erklærte jo Saudi-Arabia da den kjente roboten Sofia at hun fikk statsborgerskap, og når hun fikk vite det, så sa hun at hun var veldig beæret og stolt over den unike utmerkelsen. Så, og etter hvert da, som jeg begynte med å si at denne utviklingen går sin gang, så er det vanskelig å spå eksakt hvor dette vil havne, bortsett fra at min spådom er nok at jeg tror ikke dette tar av. Jeg tror det vil være mennesker her om 100.000 år som har omtrent de samme lyster og laster som vi har innenfor rammene, selvfølgelig av en annen teknologi. Men jeg får avslutte da med å si at akkurat når det gjelder i andre enden, da, som var egentlig det vi skulle snakke om og der det begynte, vi vil aldri få vite eksakt hvordan livet begynte. Og det er muligheter for å putte sin egen personlige teori eller en guddommelig forklaring inn i det. Det kan ikke vitenskapen motbevise, men det kan sannsynliggjøres at det har skjedd etter mekanistiske og naturvitenskapelige prinsipper. Samtidig så synes jeg det er veldig godt at det finnes noen uløste mysterier. Så jeg har ikke noe problem med å erkjenne at vi aldri vil få vite det svaret. Faktisk synes jeg det er litt godt på en måte. Ok, da slutter jeg der. Takk.